Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien trešās adventas noskaņās studijā esmu aicinājis Adventistu Rīgas centra draudzes mācītāju Vilni Latgali, lai Bībeles gaismā sīkāk pārunātu Kristus dzimšanas sevišķos apstākļus. Bet programmas sākumā žurnāliste Guntra Ruško mūs iepazīstinās ar Adventistu ticības brāli, ilgadēju un pazīstamu Stradiņa slimnīcas ārstu Arijānu Lūkinu. Palieciet kopā ar mums!
Labdien, kristīgā radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi Rīgas 5. draudzes 7. dienas adventistu Dr. Lūkinu. Mums visiem interesē cilvēku garīgā veselība, fiziskā veselība. Kā jūtās cilvēks, dakters, kurš ir arī kristietis? Un kāds ir bijis šis viņa visas dzīves ceļš kopā ar Dievu un strādāt tik ļoti visiem mums vajadzīgā un nepieciešamā profesijā kā dakteris. Arī pašlaik vēl viņš strādā un no jau kādu laiku ir arī Rīgas 5. Adventistu draudzes loceklis. Tātad iepazīsimies. Labdien, dakteri!
Labdien, mīļie klausītāji! Runājot īsumā par savu dzīves ceļu un savu kristīgo pārliecību, es varu teikt, ka bija jau varbūt tādi veicinoši momenti, kas ļauj man jau bērnībā iepazīties ar kristietību, ar kristīgo mācību, arī ar adventistu kustību un pārliecību, jo mans vectētiņš Jēkabs Šneiders bija viens no pirmiem adventistu mācītājiem Latvijā, un viņa meita, mana māte, bija adventiste un Rīgas adventistu pirmās draudzes locekle. Māte mūs četrus bērnus veda uz savu baznīcu, uz dievkalpojumiem sestdienās. Tad, kad mums bija kādi 12-14 gadi, tad mūsu vectētiņš mācītājs bija nolēmis mūs diezgan plaši un tā pamatīgi iepazīstināt gan ar kristietību, gan arī ar adventistu ticības pamat postulātiem. Un kādu mēnesi viņš mūs visus sapulcināja, tā bija, varētu teikt, kā tāda ticības skola, un viņš mums katreiz nolasīja tādu īsu lekciju par kādu atsevišķu ticības pamatnostādni, un mēs tādās kladēs visu dzirdēto un teikto sev pierakstījām. Un šāda mana mīļā vectētiņa izklāstītā ticības mācība un šī klade, kuru es esmu nosaucis par patiesības dārgakmeņiem, man vēl mājās plauktā stāv, un es viņu labprāt pāršķirstu un varu arī atkārtot nozīmīgākās pamatlietas. Aktīvos darba gados, studiju gados, padomas par ticību, sarunas ar māti, mūzikas klausīšanās, teiksim, Bach, Mateja Pasija, Hendeļa Mesija, mēs esam kopīgi klausījušies, kopīgi esam klausījušies par radio svētbrīžus un Čārlza Stenlija, Atlanta Baptista mācītāja, sprediķus. Un, teiksim, visa mūža garumā, ja ar māti ir bijušas vienmēr sarunas par ticības lietām, par jautājumiem, par atšķirībām uzskatos, tā kā mātes vēlēšanās jau ir visa mūžu bijusi, lai arī mēs, viņas bērni, staigātu ticības ceļus.
Un kad tev tas izdevās, kad tu kristījies?
Nu, par sevi es varētu teikt tā, ka reliģisko literatūru jau es esmu arī iegādājies un lasījis Lutera biogrāfiju. Esmu arī, teiksim, dzīvojot mežparkā, iegājis mežparka luterāņu baznīciņā, kur mācītājs Feldmanis ilgus gadus kalpoja. Feldmanis jau tojās pie 90 gadu vecuma un bija fiziski ļoti vārgs, un viņam bija iekšēja nepieciešamība būt baznīcā, dzirdēt Dieva vārdu, piedalīties lūkšanās un pieņemt svēto vakarēdienu.
Un ko tas viss atstāja tavā?
Visi šie impulsi paplašināja pārdomas par cilvēku vietu dzīvē, par laicīgām lietām, par garīgām lietām, un tā mana pievienošanās draudzei un kristība bija debes tēva tāds nosprausts man labvēlīgs ceļš. Māte nodzīvoja gandrīz 97 gadus un mira, un viņas tāda vēlēšanās bija, lai viņu izvadītu bērnu ceremonijā mācītājs Uldis Liepiņš, ko viņa ļoti augst vērtēja, bet viņa arī negribēja abēdināt pirmās draudzes savu mācītāju Jēkabsonu, un tādēļ pēc mācas vēlēšanās es griezos vispirms pie viņas pirmās draudzes mācītāja Jēkabsona un lūdzu, vai viņam nebūtu kaut kas pretī, ja līdzteks viņam pieaicinātu arī Uldi Liepiņu. Un Jēkabsonam, protams, nekas nebija pretī, viņi ir ticības brāļi, abi sludinātāji ar draudzīgām attiecībām, un šī pavadīšana un abu mācītāju uzruna bija ļoti sirsnīga, ļoti draudzīga, un manuprāt iekrita dvēselē visiem klātesošiem. Tur bija draudzes locekļi, tur bija mani kolēģi ārsti, darba biedri, māsiņas, un pēc šīm bērēm man bija tāds iekšējs impuls paklausīties Ulda Liepiņa sprediķi un dievkalpojumu. Tā es pirmo reizi aizgāju uz VF kultūras pili, kur notiek piektās draudzes dievkalpojumi. Uz mani tādu lielu iespēju atstāja dievkalpojumu kārtība. Pirmā daļa, kur notiek Bībeles izpēte pēc noteiktas tematikas, un kur šī izpēte notiek tādā ļoti aktīvā, draudzīgā veidā, teiksim.
Kur piedalās arī draudzes locekļi.
Viens ir Bībeles izpētes vadītājs, kurš ir sagatavojis šo tematu dziļāk, un viņš uzdod dažādus jautājumus, uz kuriem jebkurš no klātesošiem var izteikt savu viedokli, savus pārdomas, arī savus jautājumus. Tā kā šī
Bībeles
pirmā
izpēc.
Daļa, Bībeles izpēc daļa, mani ļoti saistīja.
Uzrunāja arī.
Un jau nākošā, dusas dienā, nākošā sestdienā, es atkal jūtu vēlēšanos tur doties un
mācīties.
Piedalīties šajā izpētē. Gan kā klausītājs, gan arī varbūt pateikt kādu vārdu.
Ar saviem jautājumiem, jā.
Protams, otrā daļa, Uldas prediķis. Arī harmoniski savijās arī ar pirmo daļu, un ļoti tāda labvēlīga iespaida uz mani atstāja, ka šī draudze bija apjomā varbūt nepārāk liela, bet visā šajā dievkalpojuma laikā jūta tādu lielu draudzību, sirsnību, teiksim, cilvēku, kur varbūt mani arī nepazina, tomēr nāca klāt iepazīties, paspiest roku, pateikt kādu labu vārdu, un tā šajā draudzē es ieaugu, iedzīvojos, jūtu tādu iekšēju nepieciešamību tur doties.
Un piederēt arī.
Un bija pat tāda maza epizode, dusdienas rītā bija ļoti slikts laiks, stiprs lietus, vējš, un drusku gandrīz tā, ka radās tā doma, iet vai neiet.
Aha.
Bet tad es savā prātā domāju tā, ja man būtu jāiet uz darbu pie saviem slimniekiem,
jā,
es taču ietu neatkarīgi no visu laika apstākļiem.
Tā tieši tā.
Un vai nu laika apstākļi varētu būt par traucējumu man dzirdēt Dievu vārdu un kaut ko uzzināt. Tad, kad es vairāk kā pusgadu tur faktiski regulāri biju devies, arī mācītājs Liepiņš jau arī tomēr labi pazina manu māti, bija dzirdējis arī par manu vectētiņu un par manu tādu informētību, par kristīgo ticību, par adventistu mācību, un tad sekoja tāds piedāvājums, ka, ja man ir tāda vēlēšanās, ka tad es varētu pieņemt lēmumu kristīties un kļūt par pilnvērtīgu draudzes locekli. Un vēl es varētu teikt tā, ka jau pirms piektās draudzes, tad, kad es arī Mežaparka luterāņu baznīcu apmeklēju, jaunā derība un evaņģēlijs uz mani vienmēr ir atstājis tādu lielu iespaidu ar savu mīlestības mācību, ar brīnišķīgiem Kristus dzīves slimnieku dziedināšanas piemēriem. Tā kā tomēr tāda iekšēja sajūta, ka ja tas viss man ir pieņemams un saprotams, ka tad tomēr man būtu tāda vēlēšanās ar šos Dieva atstātos, Kristus atstātos noteikumus, ieteikumus, ticēt, atzimt kristībā un līdz ar to ciešāk iesaistīties arī ticīgā dzīvē, pilnveidot savu raksturu, kalpot citiem, nest mīlestību ikdienā. Nu tā, lēmums bija pieņemts un notika kristības. Pēc kristībā mani apsveic ar ziediem, ar labiem vārdiem.
Un cik ilgi tu jau esi tagad draudzes
locekls? Es tiku kristīts 2006. gada janvārī.
Nu, varētu teikt, ka gandrīz tūlīt būs tev 2 gadu jubileja. Vai tu vari tā no savas pieredzes teikt, ka tas, ko tu cerēji, ir attaisnojies, izvēloties šo kristību piederību draudzei?
Es domāju, ka tas ir pilnā mērā attaisnojies, jo es arī vēroju savas mātes dzīvi. Māte, nu, tur bija kara gadi, tur bija tēva vairāk kārtīgs arests un notiesāšana, un mēs bijām 4 bērni, un māte bija ļoti noslogot mūsu audzinot, dodot mums visiem iespēju iegūt augstāko izglītību. Un māte bija pēc savu rakstura diezgan tāda stingra, patstāvīga, varbūt drusk tāda asa noteikta, bet gadu gaitā viņu vērojot, es varu teikt, ka ticība un ticības dzīve viņas raksturu darīja tādu gaišāku, plašāku, sirsnīgāku. Un jebkur cilvēka dzīves ceļš ir ceļš sevi pilnveidot, uzlabot, kļūt labākam. Nu, protams, ir gan profesionālā izglītība, un tāpat arī ir dvēseles kopšana, garīgā izglītība, un, piemēram, bībelstenis izpētes stundā piektā draudzē ir daudz tādi temati un bībeles citāti, kurus izlasot, it kā viņi liekas varbūt vienkārši, vai varbūt arī kādreiz neīsti saprotami, bet viņus izrunājot, pārunājot, dziļāk izpētot un uzklausot citu domas, tāda izpratne par ticību, par kalpošanu, par mīlestību, par pestīšanu, par Dieva žēlastību. Visi šie jautājumi paplašinās un nostiprinās un palīdz arī dzīvot, palīdz gaišāk skatīties uz dzīvi, censties vairāk, palīdzēt citiem, sajust citus, tāpat arī profesionālā ārsta darbā ir situācijas, kur cilvēka ārsta iespējas līdz kaut kādai robežai beidzās, un kur tālāk ir labi, ja cilvēks var sarunāties ar savu pestītāju, ar Kristu, lūgt viņa svētību, viņa palīdzību, lai varētu maksimāli labu darīt saviem līdzcilvēkiem, saviem slimniekiem, viņu radiniekiem. Tas padara it kā darbu tādu harmoniskāku, mierīgāku.
Jā, ja ārsts pie slimnieka griežās ar lielā ārsta palīdzību, tad arī daudz lietas sakārtojās, atrisinās. Nu, cilvēki to parasti tā kā pa brīnumu sauc, bet šie brīnumi ir un viņi notiek, un arī zāļu iedarbība uz cilvēkiem, kas ir visnotaļ nepieciešama un vajadzīga, Dievs ārstam un slimniekam atver šo saprašanu, šo redzēšanu, šo sajušanu pa pareizajām zālēm, kuras jāpielieto ir. Un tad ir arī rezultāts, jā. Jo, kā saka, priecīgā dvēselē visas šūnas arī priecīgi vēlas dzīvot, bet apēdinātā un noskumušā un drūmā dvēselē viss tā kā iet uz iznīcību, uz postu. Tādēļ es tiešām priecājos, ka tu ar savu izglītību un ar savām šīm zināšanām spēji pie cilvēkiem darīt šos brīnumus kopā ar lielo ārstu.
Esmu pensionārs, es nestrādāju taisni kā šaurs speciālists pulmonologs tikai, bet strādājot Latvijas lielākā Stradiņa slimnīcā, dežurās jau tā problemātika ir ļoti plaša, ar ko jāsaskarās. Tur ir gan pulmonoloģija, gan kardioloģija, tur ir veci cilvēki, tur ir jauni cilvēki, tur ir neskaidras diagnozes, tā kā ārstam noder visas zināšanas, gan psiholoģijā, gan fizioloģijā, anatomijā, farmakoloģijā un tā tālāk.
Vai tu esi ievērojis, kad arī ap tevi tavi kolēģi kļūst garīgāki? Vai tu esi pamanījis, ka tur ir arī daži dakteri, kuri arī ir kristieši labprāt?
Es zinu, dažus kolēģus, kuri ir kristieši, un, protams, tā ir atkal tāda it kā tad īpaša draudzība un plecu sajūta. Bet es domāju, ka katram cilvēkam, veselam slimniekam, es ieteiktu izlasīt no jaunās derības 1. Korintiešu grāmatas 13. Nodaļu, jeb mīlestības augsto dziesmu. Un es gribētu teikt arī, ka ārsts, ja viņš tojās cilvēkam, kurš jau cieš un kurš ir noguris un kurš ir varbūt zaudējis cerību, ja viņš viņam tojās ar mīlestību, ar smaidu, protams, tas ārstēšanas procesā ļoti nāk par labu. Tas rada slimnieku uzticību ārstam, sadarbību un labāku rezultātu.
Liels paldies tev par šo iespēju tikties šeit studijā, dalīties ar to, ko tu esi pats savā dzīvē piedzīvojis, un ar to, ka viss tavs dzīves darba mūžs ir bijis pakārtots šim pirmajam iespaidam, kur tavā sirdī ir atstājis tavs vectēvs, kopus tavu māmiņu, un kuru varbūt vēl tagad tu vari paspēt izliet pār saviem līdz cilvēkiem, par saviem slimniekiem un arī par tiem, kas mūs šajā dienā dzird. Līdz ar to es atvados līdz kādai nākamajai reizei.
Paldies par sarunu.
Kristus dzimšana notika laikā, kas bija no visiem viedokļiem piemērotākais un labvēlīgākais. Par to savās pārdomās ar mums dalīsies mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā es vēlos jūs uzrunāt ar vārdiem no apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 4. Nodaļas. Bet kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības. Dievs sūtīja savu dēlu īstā laikā. Jau gadsimtus iepriekš viņš par to bija ziņojis caur praviešiem, un man ļoti arī saista šie vārdi, kas ir rakstīti Bībelē, ka Dievs neko nedara iepriekš to nepaziņojis caur saviem kalpiem praviešiem. Dievs neko nedara. Un tātad viņš bija sagatavojis arī ceļu savam dēlam. Vispirms mēs varam minēt jau šos ārējos apstākļus. Tāpat Romas impērija, kur aptver ļoti plašu teritoriju, kur ir zem viena pārvaldības, un arī šie ceļi, slavenie romiešu ceļi, kuri ir radīti jau vairākus gadsimtus pirms mūsu ēras, un tad vēl arī viduslaikos daudz vietu droši kalpoja kā labākie satiksmes ceļi. Interesanti, ka šie ceļi Āfrikā, Ziemeļāfrikā vien veidoja vairāk kā 20 tūkstoši kilometrus garus ceļu gabalus, un tie ir ceļi, kas ir paredzēti tikai valsts un privātām vajadzībām, nerunājot par karceļiem. Bruģis ir 3 metrus plats un ceļa platums caurmērā 4 metri, bet purvos uzbērumu platums sasniedz pat 15 metrus, tie ir daudzi tūkstoši kilometru cauri visai Romas impērijai, kas savieno vistālākos nostūrus. To ir ļoti svarīgi atcerēties. Jo pēc Bābeles gūsta jūdu tauta bija izkaisīta citu tautu vidū. Viņi dzīvoja daudzās vietās Romas impērijā. Taču gadskārtējos svērkos jūdi no daudzām vietām pulcējās Jeruzalemē, lai svinētu svētkus, šeit taču bija templis, dievnams. Bet atkal atgriežoties savā zemēs, viņi aiznesa informāciju par to, ko bija redzējuši un dzirdējuši, un tā ziņas ātri izplatījās. Vēl noteikti ir jāpiemin vienotā saziņas valoda, grieķu valoda. Pie tam arī vecās derības svētie raksti, ebreju raksti, ir tūkoti grieķu valodā, ko mēs pazīstam ar nosaukumu Septuaginta, kas ir veidojies no tā, kad 70 jūdu vecai gudri zinātnieki rakstu mācītāji radīja šo autoritatīvo tūkojumu grieķu valodā no ivrita. Jau vairākus gadsimtus cilvēki dažādās tautās un valstīs iepazinās ar šiem rakstiem ar lielu interesi pirms Kristus nākšanas. Un daudzi mācīti vīri pagānu starpā pat ir labāk informēti nekā rakstumācītāji. To mēs redzam arī paradoksālajā situācijā, kur ir aprakstīta Mateja evaņģēlija 2. Nodaļā. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūda ķēniņš? Mēs viņu zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Herods, Jeruzāleme, gudrie. Viņiem taču vajadzēja zināt par to, bet nē, mēs redzam, ka tieši austrumu zemju pētnieki šajā ziņā ir informētāki par izredzēto tautu. Droši vien tas ir paradoks, taču arī gani bija tie, kas nāca apsveikt jaundzimušo ķēniņu. Un vēl mēs varētu runāt, pieminot šos apstākļus, kad Dievs izvēlējās to laiku, kas bija pats piemērotākais, bija šī cilvēku iekšējā nepieciešamība. Cilvēku sirds ilgas pēc patiesas reliģijas un drošība par mūžīgās dzīvības realitāti un garantijām. Mēs iepriekšējā raidījumā pieminējām, ka tumsa Bībelē aino izkropļot informāciju par Dievu un reizē ar to rada arī neusticēšanos viņam. Ir kāds stāsts par kādu mazu zēnu, kur tētis bija, ja mēs varētu sacīt, meistars visās lietās. Ja zēnam kādā no viņa automašīnām nolūz ritenis, tad viņš devās pie tēta un sacīja, tēti, lūdzu, salabo man automašīnu. Un tētis, protams, to arī darīja. Ja mammai virtuvē gadījās kāda kļūma un kaut kas salūza vai sabojājās, tad arī viņa lūdza tēta palīdzību. Un tā ģimenē jau viss bija pieraduši, ka tētis spēja gandrīz patiešām visu izdarīt. Un kādu dienu mammu pa logu ieraudzīja, ka zēns ir uzkāpis uz šķūnīša jumta. Šķūnīša jumts bija nosūnojis un slidens, un mamma steidzās ārā brīdinot zēnu, lai viņš nekustās un lai mierīgi tuvojās malai pēc tam, kad viņa to sacīs. Bet pirms viņa paspēja pabeigt teikumu, zēns jau sakustējās, kāja paslīdēja, un viņš krita lejup. Protams, kritiens bija spēcīgs un negaidīts. Bet tad, kad mamma piesteidzās pie savu zēnu, viņa redzēja, ka viņa kājai ir radusies vēl viena jauna locītava, šoreiz zem ceļa. Mamma sacīs parādījās asaras, viņa izmisumā sacīja, ko lai mēs tagad darām. Bet zēns sāpes panesdams vīrišķīgi sacīja mammai, mammiņ neraudi, gan jau tētis salabos. Šis stāsts mums rāda, šī zēna uzticība un paļāvība uz savu tēvu spējām un iespējām. Bet man šķiet, kad arī Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā Jēzus runā par līdzīgu situāciju, kad viņš saka, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet Dieva valstībā. Patiešām, draugi, mums ir nepieciešama šī bērnišķā uzticība un paļāvība, kā apostols Pāvils to saka, Dievam nav nekā neiespējama. Un tā arī tajā laikā, Kristus nākšanas, pirmās atnākšanas laikā, cilvēku ilgas pēc fiziskas un garīgas brīvības bija sasniegušas jau zinām robežu. Vispirms jau, protams, pēc šīs fiziskās brīvības, jo šī Romas vara bija diezgan tālu jau iespiedusies jūdu pārvaldē, un līdz ar to tas radīja neapmierinātību un tādu kā verdzības atkarību. Bet mēs no otras puses, kas arī esam baudījuši nebrīvības situāciju, zinām, ka garīgā brīvība, šī iekšējā brīvība būtībā ir daudz, daudz svarīgāka. Jo esot fiziski brīviem, grēks atnes jaunas un jaunas verdzības formas, par kurām mēs varam pārliecināties dzīvojot arī šodien Eiropas Savienībā. Un tad vēl apspiestība un morāls pagrimums. Mēs redzam tikai savas vajadzības, rūpējamies tikai par sevi, par sev tuviem cilvēkiem, vai tā nav mums pazīstama aina. Un vēl jāpiemina, ka par jūdu reliģijas viena no stūrakmeņiem bija kļuvusi pagāna reliģijas pārliecība, ka glābšana ir iespējama caur darbiem. Būtībā tā bija Dieva plāna sagrozīšana, pret kur Dievs iestājās jau pašos pirmsākumos, kad Kains mēģināja nest savādāk upuri, nekā Dievs to bija nolicis. Un beidzot skaudības dzīts, viņš nogalināja savu brāli Ābeli, kurš bija paklausīgs Dievam. Un, protams, mēs nevaram nepieminēt arī Mesijas gaidīšanu. Cilvēki no paudzes paudze bija nodevuši šo informāciju, šo apsolījumu, ko Dievs jau bija devis Ādamam un Ievai, ka nāks šis glābējs. Lūkas apraksta savā evaņģēlijā par cilvēkiem, kur Jeruzalemē gaida Mesiju. Otrā nodaļa Lūkas evaņģēlijas. Un redz, kāds cilvēks bija Jeruzalemē vārdā Simeāns. Šis cilvēks bija taisns un dievbīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Un Jāzeps un viņa māte Marija brīnījās par to, ko viņš runāja. Ko tad runāja Simeāns? Lūk viņa sacītais. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēla ļaudīm. Tā runāja Simeāns. Bet šeit pat tālāk Lūka min, kad templī bija arī kāda pravieta Anna, jau gados vecāka sieviete, kur slavēja Dievu un uzrunā cilvēkus, kuri, kā šeit sacīts, Jeruzalemē gaida uz pestīšanu. Patiešām, cilvēku sirdīs bija šīs gaidas, un viņi arī sagaidīja. Kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu. Dzimuši no sievas, nolikt zem bauslības, un Jesaja to saka tādi šādi. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu, par tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaismu. Mīļie draugi, dargi radioklausītāji, arī šajā adventas laikā un Ziemassvētku gaidīšanas laikā, vai arī manā dzīvē nav nepieciešama šī visspožākā debesu gaisma? Un varbūt tieši Dāvida lūkšana, kur ir uzrakstīta 51. psalmā, izsaka arī manas un tavas sirds ilgas. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu karu. Neraidi mani prom no savu vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!